Mūsu galvenais mērķis ir radīt bērnos interesi par dabaszinātnēm, tehnoloģijām, inženierzinātnēm, matemātikas jomu, tiem mācību priekšmetiem, kas balstoties arī datos sagādā bērniem grūtības skolā. Un mēs redzam, ka mēs esam kā pievienotā vērtība izglītības sistēmai skolām, lai viņi varētu pēc tam doties pie mums un uzzināt vairāk par to, ka īstenībā tās lietas, ko mēs mācāmies mācīt priekšmetos, var sasaistīt reālajā dzīvē nozīmīgiem tematiem. Par to, cik ļoti īstenībā kosmosa izpētes tehnoloģija mums uzlabo savu dzīves kvalitāti šeit uz Zemes. Vai kad īstenībā visumā nav atklāta neviena cita planēta ar tik labvēlīgiem apstākļiem izdzīvošanai, ka tā ir uz Zemes. Tas nozīmē to, ka bērniem rodas lielāka sapratne, ka, hei, šī vieta, kur es dzīvoju, ir unikāla, un tehnoloģijas un kosmosa izpētes nozare var palīdzēt man tālāk dzīvot šeit, nodrošināt darbu un profesiju un nākotni, un varbūt nākotnē man vai maniem bērniem nokļūt uz citām planētām.